Turkiyada o'tgan parlament saylovlarida Tayyip Erdo'g'on asos solgan Adolat va taraqqiyot partiyasi 41%ga yaqin ovoz bilan g'alaba qozongan. Ammo bu g'alaba so'nggi 10 yillar davomida Erdo'g'on yetakchilik qilib kelgan siyosiy kursni mag'lubiyatga uchrashidan darak sifatida ham qabul qilinmoqda. Turkiyada yashayotgan o'zbek muxolifati faollaridan biri Namoz Normuminga ko'ra, saylov Erdo'g'on belgilagan siyosiy kursga nisbatan ishonchsizlik ortayotganligini ko'rsatgan.
Shunday deyish mumkin, chunki bugungacha 13 yil davomida mana bu Adolat va taraqqiyot partiyasi yagona holda hukumatni demak qo'lda ushlab kelayotgan edi. Birinchi marta 2002 yildan keyin demak 40% ovozga tushib qoldi. Doimo 50%ga yaqin ovoz olardi. Ya'ni bunga qarshi bo'lgan, muxolifatda bo'lgan, dunyoviylik, sekularizm tarafida bo'lgan 3 partiya bu yerda Erdo'g'onning partiyasiga qarshi lik mol g'alabani qo'lga kiritdi, ammo bu partiyalarning o'zlari ham o'zaro tarqoq, ko'p millatchilari va turk millatchilari va Jumhuriyat Xalq partiyasi. Bular ya'ni Erdo'g'on partiyasiga qarshi umumiy muxolifat bo'lsa ham, ammo o'zaro juda tarqoq kuchlar. Bu yerda bularni dunyoviylik tarafi deyish ham qiyin, chunki turk millatchilari juda ko'p muhofazakor insonlar bor, u yerda ham musulmon bo'lgan insonlar. Agar birga harakat etadigan bo'lsa Erdo'g'on va turk millatchilari, bu yerda yana ham musulmonchilik tarafdori ko'pchilik, ya'ni 60%gacha ovoz bularning tarafida. Lekin siyosiy ko'ra hozir siz aytayotgan shaklda Erdo'g'onning islomiy partiyasiga qarshi partiyalarning hozir qo'li baland kelib turibdi.
Saylovdagi 99% ovozlar hisoblab bo'lingan so'nggi natijalarga ko'ra Adolat va taraqqiyot partiyasi 41%ga yaqin. Otaturk asos olgan Jumhuriyat Xalq partiyasi 25%dan ko'proq, Millatchilar harakati partiyasi 16.5%, Kurdlar manfaat himoyasi bilan tanilgan Xalq demokratik partiyasi 13%ga yaqin ovoz olishgan. Bu ko'rsatkichlar biror partiyaga Buyuk Milliy Kengashda mutlaq ko'pchilik ovoz imkoniyatini bermaydi. Yangi hukumat shakllanishi uchun partiyalar o'zaro ittifoqqa kelishishlari kerak. Ammo hozircha bunday ittifoq shakllanishi haqida gapirish qiyin.
Siyosiy tilda aytganda Rossiya pot bo'ldi hozir. Hech kim g'alib olib kela olmadi. Albatta, hukumatning tezlik bilan, zudlik bilan qurila olmasligi Turkiyaning O'rta Sharqdagi siyosatiga ta'sir qiladi. Chunki hukumat bu ishlardan mas'ul, Turkiya parlamentar bir davlat, hozircha prezidentlik davlat boshqaruviga o'tmadi, Erdo'g'on qanchalik istasa ham. Shuning uchun hukumatning tuzila olmasligi ham ichki ham tashqi siyosatga jiddiy ta'sir ko'rsatdi deb o'ylayman. Aslida koalitsiya imkoni bor, lekin muxolifatda bo'lgan kuchlar, masalan, turk millatchilarining raisi Davlat Bahçeli kecha biz muxolifatda davom etamiz, hech kim bilan biz koalitsiyaga kirmaymiz deb. Kurd millatchilari ham biz Erdo'g'onning partiyasi bilan, ya'ni Ahmad Davutoğlu partiyasi bilan biz koalitsiya tuzmaymiz dedi. Aynisini Jumhuriyat Xalq partiyasi ham aytdi. Bunday paytda agar Adolat va taraqqiyot partiyasi, ya'ni Erdo'g'onning partiyasi tashqarida qoladigan bo'lsa, ular o'zaro 3 partiya hukumat tuzish kerak edi. Lekin tuza olmaydi, chunki turk millatchilari hech kim bilan koalitsiyaga kirish niyati yo'q,
dedi Namoz Normumin. Saylov natijalari hukumat partiyasi o'z vakolatlarini boy berishi iqtisodiy vaziyatda ham aks eta boshlagan. Turk lirasini AQSh dollariga nisbatan qadrsizlanishi kuchaygan. Hozirgi vaziyatda Turkiya tashqi siyosatini qanday rivojlanishi, qanday o'zgarishlar kutilayotgani haqida gapirish qiyin ko'riladi. Mamlakatda ichki ziddiyatlar kuchayishi ehtimoli ham yo'q emas.
Bu vaziyat ancha tarang. Bugun dollar 2.80 liraga qadar yuksaldi. Istanbul borsasida jiddiy tushdilar va bu xalqning kayfiyatiga ta'sir qiladi. Chunki shuning uchun qayta saylov bo'ladigan bo'lsa, Erdo'g'onning o'sha Adolat taraqqiyot partiyasi qaytadan yakka holda hokimiyatni qo'lga oladi yoki u partiya tamoman yanada zaiflashadigan bo'lsa, bundan keyingi Turkiyaning siyosiy istiqrorini gapirish juda qiyin bo'ladi. Chunki bir-biriga qarshi bo'lgan hozir kuchlar siyosiy sahnaga chiqqan. Bir tarafda islomchilar, bir tarafda kurd va turk millatchilari, bular qat'iyan bir-biriga qarshi va sekularlar. Ya'ni jamiyat siyosiy nuqtai nazardan jiddiy bir zilzila deylik boshidan o'tkazdi va bu zilzilaning hozir qaysi shaklda tuzalatilganini aytish qiyin,
deydi Namoz Normumun. Turkiya parlament saylovlarida ovoz berish kutilgan. 52 milliondan oshiq saylovchilarni 84% qatnashgan. Bu ko'rsatkich mamlakat aholisi saylovlarga o'ta jiddiy yondashganidan darak sifatida ko'rilmoqda. Saylovda 20dan ortiq partiyalar parlamentdagi 550 o'rin uchun kurashishgan, ammo ulardan faqat 4tasi 10%lik to'siqdan o'tishga muvaffaq bo'lishgan xolos. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.